Radioporadna.
Živnostník a srdcař roku 2021 Josef Fiedler u nás ve studiu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice.
Jsem ráda, že jste přijal pozvání, i když jste teď v jednom kole. Jak jsem se dozvěděla, tak len už dozrál a teď je jeho sezóna. Vy to ukazujete i lidem na Veselém kopci, ale vezměme to po pořádku. Kelnu se dostaneme. Za co jste dostal toho živnostníka a srdcaře roku 2021?
Já jsem strašně rád, že vlastně odborná porota vyhlásila i tuto podkategorii a vlastně já se tohle ocenění neskutečně vážím, protože je vlastně odměněná ta podstata toho řemesla. Protože ono skutečně, ta práce nemůže být jenom ten tvrdý biznis, těžký a podobně a marketing a všechno. Ono je tam strašně důležitý i to srdce, protože díky tomu, že vás ta práce baví, naplňuje a dáváte do ní všechno, tak ona se dokáže odměnit nejenom tím fantastickým dobrým pocitem a nadšenými reakcemi vlastně uživatelů ruční práce, ale tam je důležitý i vidět v tom řemesle to víc,
ano.
To poslání.
No to my víme, vzhledem k tomu, že jsme u vás byli mnohokrát už na Betlémě ve vaší chalupě, kde vyrábíte ty svoje krásné věci, že vy jste ten srdcař a že to nebylo na začátku vůbec jednoduché pro vás. Teď máte napsáno, vlastně tady ukazuju i na webkameru, ten diplom živnostník roku srdcař 2021. No a ono, když se řekne Josef Fiedler z Hlinska v Čechách, který se věnuje výrobě ručně tkaného zboží, tak to málo komu co řekne. Mm-hmm. Ale zavzpomínejte úplně na ten začátek, kdy jste se dostal na Betlém do té chalupy.
Tak. To se musíme vrátit o 6 let nazpět, kdy po dlouhodobé spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina přišla právě nabídka od tkalcovských motřiček, jak já říkám, paní doktorky Ilony Vojancové a Magdy Křivanové, současné vlastně ředitelky Muzea v přírodě Vysočina, přišla nabídka si vzít jeden historický objekt vlastně do pronájmu. A tím to vlastně všechno začalo, protože ten domek byl původně tkalcovský, to stavení je z roku 1799. Původně sice bylo hrnčířské, ale postupně se z něho stalo obydlí tkalců a ty jejich generace tkalců, zvláště rod Rybičků, tak ten vlastně v té chalupě fungoval až do začátku 60. let minulého století a od roku 1870 do roku 1904 skutečně v té chalupě dřív klapaly stavy. Takže to řemeslo se vrátilo do autentického prostoru, je tam prostě doma. A já, když jsem poprvé přišel právě do chalupy, tak já jsem cítil, když mě paní Vojancová ukazovala, jak ta chalupa vypadá vevnitř, já jsem cítil, jak ta chalupa fakt volá o pomoc. Ona byla taková stísněná, prostě ona řvala skutečně o pomoc, aby se tam ty stavy vrátily. A teď prostě ta chalupa září, stojí tam 200 let a zase tam mlátí stavy a to je to nejlepší, co může být.
Já to můžu potvrdit, že opravdu ta chalupa září, ale zase ne úplně stoprocentně pro každého, to aby bylo jasno, kdybyste se chtěli podívat na Betlém do té památkové enklávy, tak vy tam jste, je to vaše dílna, vaše pracoviště. Rád provedete lidi, ale asi ne úplně každého, kdo zaklepe na dveře.
Je to ruční práce, je to ruční tkaní, které samozřejmě neosloví každého. A já se snažím právě, aby do té chalupy, nebo takový ten cíl té chalupy je vlastně ukázat skutečným zájemcům o ruční práci, jak se tam to ručně tkané zboží rodí, protože tam vzniká žinelka. A žinelka, tak to je, já tomu říkám, naše textilní korunovační klenoty, protože ta chalupa je jediná nejenom v Čechách, ale i v Evropě, kde se rodí vlasové tkaniny, které posluchači budou znát v podobě těch babičkovských šál s těmi mohutnými ověsy, mohutnými třásněmi. A samozřejmě ta výroba je časově neskutečně náročná, takže já tam nemůžu uvítat každého. Ale zájemce, který chce vlastnit skutečně jakoby tkaný originál, unikát, tak po předchozí dohodě ho rád s kompletní výrobou seznámím, ukážu mu výrobky, protože zároveň i chci, aby ten původní nositel, nebo v případě ženolky spíš nositelka, aby skutečně věděla, co bude nosit. Takže je seznámena s historií, s výrobou, s posláním, v jakém designu se vlastně současná ženolka tká, protože já už nechci to staré, to už tady bylo. Ty kytičky, ornamenty, růžičky a podobně, je to krásné, já mám předtím respekt, ale bohužel současnou dobu už to neosloví.
Ano, samozřejmě. ženě je jiná móda, to znamená, že jdete, ženilka jde do moderna. Tak. K tomu se vrátíme za chvíli a klidně si ještě řekneme jenom v rychlosti teď. Představte si, že v polovině 19. století se výrobou ženilky živilo v Hlinsku 3,5 tisíce lidí. Pan Fiedler se věnuje výrobě ručně tkaného zboží, hlavně ženilky, a už jsme si řekli, že ženilka se v Hlinsku vyráběla v 19. století opravdu ve velkém a vy se tu tradici snažíte obnovovat a jdete do toho moderního způsobu. Ale přece jenom něco málo k té historii. Z čeho ta ženilka vlastně je? Ona je taková jemná.
Takže ten sortiment ženilkové výroby, tak ten byl v minulosti rozdělen na koberce. Ty se tkaly z juty a je to dokonce předmětem i patentu pana Josefa Laška, což byl vlastně hlinecký průmyslník, který tu technologii ženilky právě zdokonalil. Na koberce použil materiál jutu a za tohle všechno obdržel od císaře Franz Josefa nejvyšší státní vyznamenání Zlatý kříž a pan Josef Lašek právě položil vlastně ten základy toho celosvětového vyhlasu hlinecké ženilky. Ale nebyly to jenom koberce, protože posluchači určitě ženilku budou znát i v podobě potahů na polštářku, to byly ty růžičky, kočičky, ty koňský hlavy, pak nástěnek, ty nemohly chybět v žádný chalupě, v podstatě za těma otomanama, ty krajinky, myslivci, husopasky, v podstatě takové krásné, ale kolikrát kýčovité obrázky, výjevy. Přehozu přes postele a speciální kategorie byly právě ty babičkovské ženilkové šály a plédy. A ty se právě tkaly nejprve z přírodního jedvábí. A bylo to neskutečně drahá záležitost.
Přesně tak, asi nebylo pro každou babičku z každé chalupy.
Ty začínaly právě ty ženilkové šály, začínaly koncem 19. století vlastně ve středních a vyšších vrstvách. Teprve vlastně s příchodem umělého hedvábí došlo k masovému rozvoji, protože se ta výroba zlevnila. Ale hlavně umělý hedvábí dalo těm ženilkovým šálám ty požadované vlastnosti, co se týká jemnosti, měkkosti, podajnosti, hřejivosti.
Tak a teď já na vás něco řeknu, co jste mi řekl během písničky. Srdcař, to vystihuje opravdu, vy jste srdcař, protože máte všude u sebe historické knihy právě o tom, jak se třeba i to přírodní hedvábí změnilo, nebo jakým způsobem někdo vymyslí umělé. Vy to všechno víte, tak nám to řekněte. To jste mi ještě nikdy neřekl.
Tak samozřejmě vlastně nahradit vlastně přírodní hedvábí nějakým lacinějším vlastně jakoby umělým vláknem, tak ty snahy už spadají až do vlády Ludvíka 14., protože za dob vlády krále slunce tak tvořilo přírodní hedvábí, tvořilo 3/4 veškerého dovozu do Francie, což bylo obrovské množství. Oni Francouzi radši budou ohladu, než aby přišli o ty svoje kabátky, manžetky, líme, jimce a podobně. A samozřejmě to přírodní hedvábí se do Francie dostávalo takzvanou hedvábnou stezkou z Číny, kdy mezi tím spousta překupníků jenom navyšovalo ceny. A král Ludvík 14. vlastně chtěl mít přírodní hedvábí přímo u sebe ve Francii a tak právě na jihu Francie v oblasti Marseille se snažil vysazovat moruše, právě ze kterého bourec morušový, ze kterého to hedvábí vzniká. Bohužel ty snahy nebyly uvedeny do úspěšného konce. A takový opravdu ten první základ umělýho hedvábí, tak to je 18. století pan Hrabě Chamaré, který v podstatě přišel na tu výrobu tím, že rozpustil střelnou bavlnu a masu, tu kaši, protlačil tryskama a vznikl vlastně první umělý hedvábí. A to byla trošičku revoluce, protože ono ještě nebylo úplně dokonalý, protože ono si sebou neslo vlastnosti střelný bavlny. Ono bylo snadno zápalné, takže dáma prošla kolem svícnu a vzplála. Ty případy se skutečně dochovaly.
No tak to není k smíchu v tom případě.
Je to taková, teď už se tomu můžeme trošičku pousmát, jakými cestami šel vlastně, přesně tak. Ale skutečně umělé vlákno, viskozové hedvábí, umělé hedvábí, tak to jsme těsně na konci 19. století v Anglii, kdy vzniklo skutečně unikátní vlákno, když ty chemici rozpustili dřevo. Jo, viskoze je v podstatě rozpuštěné dřevo, ono si to spousta vlastně jakoby návštěvníků chalupy si myslí, že to je chemický vlákno, ale viskoza není chemická, ta patří mezi přírodní, protože má základ jako bavlna, ale je to celulóza.
To jsou novinky.
A ta viskoza, já se přikláním k názoru odborníků, že to je skutečně materiál budoucnosti, protože její výroba je poměrně levná. A když si vezmete třeba jenom bavlna, kolik ona musí mít těch chemických prostředků, aby vůbec vyrostla, ty herbicidy, pesticidy a podobně. Takže viskóza je i poměrně ekologický materiál.
Tak u viskózy teď skončíme a za chvíli nabídneme další povídání a přesuneme se na pole selném. No ale teď ještě jedna taková zajímavost.
Na cukr, na kafe, na cukr, na kafe. Tak takovýhle zvuk se dřív ozýval skoro v každé chalupce tady na Betlémě.
Míla nám píše vlastním po babičce žinilkový plét. Je to hezké udržovat tradice tak, jak to dělá pan Fiedler. Tak krásné,
těší,
že?
Moc děkujeme za vzkaz, je to potěší, díky.
No ale jak jste říkal, pane Fiedlere, ta žinilka současná, moderní, se odlišuje od té babičkovské a vy se chcete odlišovat, chcete nabízet lidem výrobky z těch kvalitních materiálů, aby je nosili.
Tak,
jak to udělat?
Když ta žinelka byla po zoufalém úsilí, zase když se ta technologie podařila obnovit, tak já jsem stál teď před úkolem a co s ní? Co teď s ní? Protože vrátit se k tomu starému já jsem opravdu nechtěl, protože i můj skvělý učitel, pan Volejník, který mě nepřímo navigoval, jak na tu celou kompletní technologii, tak i pan Volejník vlastně bojoval za to, aby se ta žinovka zmodernizovala, aby to mělo vývoj, aby to skutečně nezůstávalo jenom na těch kytičkách a podobně, protože on se mění, lidský život se mění, doba se mění, všechno se prostě vyvíjí a ta žinovka v podstatě ustrnula. Jo, protože ta žinovka, ta setkala podle vzornic opravdu z dob první republiky a ta žinovka potřebuje se přizpůsobit. Přizpůsobit, aby skutečně oslovila současné zájemce, protože jedině tak ta technologie může přežít.
Ano,
může
no materiál žít. Je stejný, ale barvy, tady v těch barvách jsou rozdíly.
Aha. A když ta žinovka právě byla na světě, tak já jsem právě řešil tady ten problém, co teď s ní. A obrátil jsem se skutečně na osobu, která mě obrovsky pomohla. A já jsem za to strašně vděčný a jsem strašně rád, že patří i mezi mé blízké přátelé a tím je módní návrhářka Beata Rajská. A já jsem strašně rád, že na současnou žinilku máme stejný názor. U žádný kytičky, u žádný zdobný třásny, který jsou sice krásný, ale značně nepraktický. Je to zaměřené na samotnou strukturu tkaniny. To je ta její největší výjimečnost. Ten krásný, vroubkovaný vlasový povrch. A dělá se v několika barevných provedeních, takže je černá a tmavě modrá, nebo černostříbrná a modrostříbrná, což jsou barvy od stíny, které té žinilce nejvíc sluší a současné dámy se s ní můžou nejlépe stotožnit. Zelená, hnědá a fialová, tak tyto barvy ty už zůstanou v minulosti, protože když se na sebe veme například i krásná mladá dívka zelenou nebo hnědou žinilku, v tu ránu jezdí ta babička.
Tak ale tou modrou barvou, tou jste nahrál na další akci, na kterou určitě rádi pozveme. Vy máte za sebou víkend, když jste byl na Veselém kopci, tam máte políčko selnem, tedy tak od žinilky jdeme ke lnu. To si sám pěstujete, zpracováváte a vyrábíte zelnou ubrusy, ale to jsou luxusní ubrusy, že? A ukazujete to tam jednou za čas taky lidem, tu práci. Jaký byl víkend? Přišli lidé se na to podívat? Zajímá to vůbec lidi dnes?
Bylo to nádherné, protože s Magdou Křivanovou vlastně zřídit takovou muzea v přírodě Vysočina, protože tady ta akce vlastně ta vznikla už před spousta lety, vlastně díky té úžasné symbioze muzea v přírodě prostě s chalupou.
To se hodí.
Přesně tak, protože já ať samozřejmě nespadám pod muzeum, protože jak říkám, jsem samostatná ekonomicko-výrobně hospodářská jednotka, ale s muzeem v přírodě spolupracujeme strašně moc a strašně rádi, protože to jsou skutečně srdcaři. Tak už před spousta lety vlastně vznikla taková akce, kdy já si ten len vypěstuju, ale já jsem ho neměl kde zpracovat. A právě ty pomůcky, ty drhleny, vochle a klapačky, tak ty mají právě přímo v Pazderně na Veselém kopci, takže vznikla krásná akce, kdy já mám místo, kde si ten len můžu zpracovat vlastně z toho stonku na vlákno a zároveň pro návštěvníky vznikla takováhle úžasná akce, kdy se dozvědí, jak historii lnu, jak se ten len pěstuje, na vlastní oči vidí, jak se zpracovává a já jsem strašně rád, že se ten len takhle dostává do povědomí, že jsou vlastně návštěvníci přímo svědky, pro spousta lidí říkají, to je kouzlo, jo, prostě jak se z toho stonku stane vlákno. A já jsem strašně rád, že za ten len můžu aspoň takhle trošku bojovat, protože len mizí. Melen mizí, dokonce i největší producent lnu v Evropě, Francie, velice prudce omezuje produkci, protože já to řeknu tak, jak to je, o tenhle není zájem.
On se mačká.
Přesně tak, nejenom díky těm vlastnostem, ale jeho výroba je drahá a málo kdo dokáže skutečně ocenit jeho vlastnosti. Takže on sice zůstane zachovaný, ale už rozhodně to nebude v takové míře jako v minulosti. A navíc třeba ve Francii ty pěstitelé jsou štědře dotovaný státem, protože len si sám na sebe nevydělá. A pro spousta lidí vlastně jakoby obdiv přírodní vláknům končí v okamžiku, kdy zjistí jeho cenu.
Já tomu rozumím. Nebudu se ptát, jak je to dotované u nás.
Len ale se u nás od roku 2010 len přadný v podstatě nepěstuje.
Je mi to jasné, ale úplně poslední věc. Teď si možná někteří posluchači řeknou, a my jsme nevěděli, že na Veselém kopci byla taková akce. Vy si to zítra zopakujete, takže tak pozvěte krátce posluchače na závěr.
Takže vážení posluchači, rád bych vás na zítra pozval na takovou komentovanou prohlídku. Vlastně je to komentovaná prohlídka před Pazdernou, jak se vlastně z toho vyroseného lněného stonku stane vlákno. Navíc je to doplněno spoustou zajímavých informací právě o historii lnu, protože len ten člověka doprovází v podstatě od neolitu, od pravěku, až po zkušenosti s pěstováním, až po jeho zpracováním, a navíc ještě navštívíme olejnu, kde vlastně návštěvníci uvidí, jak se vlastně z toho lněného semínka stává olej.
Takže přijďte zítra na Veselý kopec.
Rád pozvu v 10.30 a 13.30.
Josef Fidler, náš milý host, ať se vám daří a zůstaňte srdcařem.
Bez toho ta práce nejde dělat. Děkuji moc za milé pozvání a přeju posluchačům krásný den. Děkuji.